Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Nakon prvostepene presude kojom je Dodik osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije, ponovo zaseda Skupština Republike Srpske. Na dnevnom redu predlozi zakona o zabrani rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Američke sankcije naftnoj industriji Srbije odložene za 30 dana, saopštio Vučić. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 lica zbog sumnje na trgovinu decom. U istragu uključen i Europol. Hollywoodski glumac Gene Hackman i njegova supruga Betsy pronađeni mrtvi. U emisiji analiziramo šta su Srbija i Kosovo ispunili iz sporazuma koji su lideri dve države Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti dogovorili u Briselu pre tačno 2 godine. Pitali smo i građane Beograda kako komentarišu situaciju u kojoj se našla Srbija nakon najave Sjedinjenih Američkih Država da će uvesti sankcije naftnoj industriji Srbije.
Ja se ne plašim za što se tiče goriva, ima drugi pumpi.
A da će biti cijene veće, ja mislim da hoće, mora će biti jer su troškovi sve veće.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dan nakon što je sud Bosne i Hercegovine prvostepeno osudio predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, Skupština Republike Srpske najavila je raspravu na posebnoj sednici 27. februara. Na dnevnom redu su predlozi zakona o zabrani rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. A nakon presude Dodiku postavlja se pitanje ko će sprovesti odluku suda. O tome izveštava Gojko Veselinović.
Milorad Dodik trenutno nastavlja da obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske jer izrečena zatvorska kazna od godinu dana i zabrana obavljanja funkcije od 6 godina nisu stupili na snagu sa izrečenom presudom. Sud BiH je 26. februara izrekao prvostepenu presudu zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u kojoj se navode mjere koje bi Dodika u tome spriječile i tužilaštvo i odbrana na presudu mogu uložiti žalbu. Ako presuda u istom obliku postane pravosnažna, Dodik bi prestao biti predsjednik RS-a, a prema krivičnom zakonu BiH gubi i pravo da obavlja bilo koju javnu funkciju u BiH u periodu od 6 godina. Miloš Lukić, VD direktora službenog glasnika RS-a, oslobođeni krivice u prvostepenom postupku. Aleksandar Jokić, advokat iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da ako presuda postane pravosnažna, Dodik ne smije obavljati funkciju.
Mora ako prekrši tu zabranu, odredit će mu se zatvorska kazna u trajanju koliko je ostalo do ispunjenja te zabrane. Dakle, ako je njemu zabranom rečeno 6 godina, ako on nakon 2 godine dođe ili nakon, reče, lupam, dođe na posao i počne se baviti politikom, otići u zatvor 4 godine.
U slučaju Dodikovog kršenja presude, Jokić pojašnjava da sud BiH može izdati rješenje bezbjednostnim agencijama da ga uhapse i sprovedu u zatvor. Sud BiH je svojom presudom naglasio da Dodiku brani obavljanje funkcije predsjednika RS-a. Po zakonu te mjere spadaju i prestanak službene dužnosti i zaposlenja, te zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava. Prema izbornom zakonu BiH, Dodik, ukoliko i pravosnažno bude osuđen na godinu dana zatvora, neće se više moći kandidovati za javne funkcije. Sa druge strane, ukoliko pravosnažna presuda bude ista, Dodik ne mora ići u zatvor. Prema zakonu, na zahtjev osuđenog izrečena kazna zatvora do 1 godine može se zamijeniti novčano, koja se plaća u jednokratnom iznosu od 36.500 maraka, što je nešto više od 18.000 evra. Sud BiH ima rok od 30 dana da strankama dostavi prijepis presude, nakon čega teče rok za žalbu. Rok za žalbu odbrane i tužilaštva iznosi 15 dana uz mogućnost produženja roka za dodatnih 15 dana uz poseban zahtjev. Milorad Dodik prvostepeno je osuđen jer je u funkciji predsjednika RS-a prekršio odluke visokog predstavnika u BiH, proglašavajući zakone o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i akata visokog predstavnika na teritoriji RS-a, a koje je ranije donio entitetski parlament te visoki predstavnik suspendovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa podsjećao kako je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, učestvovao u formiranju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ocenjuje kako Dodik ne može, a da se ne povinuje ovim odlukama. Sa Petrićem razgovarala Dženana Halimović.
Je li ovo korak naprijed za bosansko-hercegovačko pravosuđe, koje se u javnosti često smatra da je pod političkim utjecajem?
Pa vjerujem da je to vrlo važan dan kada je u pitanju pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kada se zaista poštuje vladavina prava. Ako i kada se nešto desi protiv zakona, onda je jasno da pravosuđe mora djelovati. S ignorisanjem i aktivnim radom gospodina Dodika protiv odluka visokog predstavnika koji je stvoren, taj posao je stvoren u Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovo je od fundamentalne važnosti da svaki građanin Bosne i Hercegovine poštuje zakone i poštuje odluke Državnog suda Bosne i Hercegovine.
Dodik je u oči presude pokrenuo kampanju u kojoj je pokušao da utiče na odluke suda i da svoje suđenje izjednači sa suđenjem Republici Srpskoj. Opozicija je odbacila njegovu tezu. Znači li to da Dodik gubi političku moć u Republici Srpskoj?
Republika Srpska is not a state.
Pa nije Republika Srpska država. Republika Srpska je entitet. Ima veoma visok stepen autonomije. Ovo je utemeljeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ali u Dejtonskom mirovnom sporazumu postoji i država Bosna i Hercegovina u svojim granicama prije rata. A ako se prekrši ovaj zakon, onda sud nema alternativu nego da presudi o tome šta se dogodilo i onda izrekne presudu. Ovo se desilo sa gospodinom Dodikom, što je za njega veoma nesrećno, ali je upozoravan dugi niz godina. I iznad svega mogu vam reći, kada sam prije 25 godina bio visoki predstavnik, uz pomoć i uz saglasnost gospodina Dodika, uveli smo novi državni sud i državno tužilaštvo države Bosne i Hercegovine. Dakle, on je zapravo bio tamo na početku, na samom početku državnog pravosudnog sistema. Dakle, on ne može reći da se neće povinovati ovim odlukama koje su sada donesene protiv njegovih interesa, možda, ali je trebao znati bolje prije nego što je tako postupio.
Istovremeno Dodik najavljuje korake ka konfederaciji sa Srbijom. Kako tumačite ove izjave?
Postoji jezička veza, postoji kulturna veza. Siguran sam da ima puno ekonomskih odnosa, biznisa i svašta. Da, ali ovo su dvije suverene države koje moraju, obje strane moraju poštovati međunarodno priznate granice. Dakle, u oblasti međunarodnog prava ne može se desiti nikakvo udruživanje u bilo kom obliku. Postoje dvije članice Ujedinjenih naroda, dvije suverene države. Tako da mislim da svako ko priča o nekakvom, ne znam, povezivanju sa Srbijom, krši osnovne zakone suverene države. Ako dva političara međusobno razgovaraju, to je apsolutno legitimno, ali ne može se dovoditi u pitanje odluka Državnog suda BiH od strane predsjednika susjedne države. To su dvije različite stvari, politički i kulturni odnosi, to je sve u redu. Ali važi vladavina prava u Bosni i Hercegovini, koja je sada provedena presudom protiv gospodina Dodika, i gospodin Dodik će se morati suočiti s posljedicama.
Bio je to Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da su američke sankcije naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva odložene za 30 dana. U međuvremenu NIS je promijenio vlasničku strukturu, tako da Gazprom Njeft, koji je pod sankcijama Zapada, ima manje od 50% udjela u toj kompaniji. Detaljnije Iva Gajić.
U dopisu Američkog ministarstva financija, koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio 27. februara na svom Instagram nalogu, navodi se da se sankcije NIS-u odlažu do 28. marta. Sjedinjene Američke Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. NIS je 4. februara uputio američkim vlastima zahtev da se sankcije odlože na minimum 90 dana. Taj zahtev podržale su vlade Srbije i Mađarske. Dan uoči ove odluke Američkog ministarstva financija, u NIS-u je došlo do promjene vlasničke strukture. Gazprom Njeft, koji je pod zapadnim sankcijama, je preneo oko 5% svog udela na Gazprom, rusku kompaniju koja nije obuhvaćena sankcijama. Tako da je sada udeo Gazprom Njefta smanjen na 44,85%. Dok se čeka konačno rješenje za jedinu kompaniju u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte, kao i proizvodnjom prirodnog gasa, Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa građanima Beograda.
Ja se ne plašim za što se tiče goriva, ima drugi pumpi.
Kaže za RSE beogradski taksista Žarko Gostiljac. Kao taksista radi više od 20 godina, a gorivo mu je uz automobil osnovno sredstvo za rad. Kaže da ne vidi zašto država Srbija pravi dramu. Na pitanje da li u slučaju primjene sankcija NIS-u očekuje povećanje cena goriva, odgovara.
Nama nije problem cena goriva. Cena goriva je strašno smešna i niska. Nama su ogromne akcize i mi imamo najveće akcize u okruženju.
Ukazuje Gostiljac. Cijene goriva u Srbiji su među višima u Evropi. Posljednje povećanje akciza na gorivo bilo je 11. februara. Taj namet u strukturi cijene goriva čini gotovo 40% konačne cijene. NIS posjeduje više od 400 benzinskih stanica u Srbiji i zemljama regiona, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj. Na pumpama se promet goriva i dalje odvija nesmetano. U NIS-u do objavljivanja priloga nisu odgovorili na ponovljeni upit RSE u vezi sa trenutnom situacijom i snabdevenošću na pumpama, kao i eventualnim rezervama u slučaju primjene sankcija SAD-a. Beograđanin Mlađen, kako kaže za RSE, ne brine da će doći do nestašice goriva. Nadu polaže u ugovor koji su 24. februara sklopili jadranski naftovod JANAF, preko kojeg Srbija većim delom uvozi sirovu naftu, i multinacionalna MOL grupa sa sedištem u Mađarskoj.
Da će to nama obezbijati potrebnu količinu goriva i da nema problema.
Kaže naš sagovornik, međutim zabrinut je kako bi se sankcije NIS-u mogle odraziti na cijenu goriva na pumpama.
A da će biti cijena veća, ja mislim da hoće, mora će biti, jer su troškovi sve veći.
Kaže on, JANAF do zaključenja priloga nije odgovorio na upit RSE da li ugovor sklopljen sa MOL grupom ima veze sa najavljenim američkim sankcijama NIS-u. NIS je JANAF-ov najveći poslovni partner s kojim ima sklopljen ugovor o transportu 10 miliona tona nafte do kraja 2026. godine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu tim naftovodom je do Srbije transportovana isključivo nafta neruskog porekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U samo 4 dana u Nišu, najvećem gradu na jugu Srbije, uhapšeno je 17 osoba, među kojima i bivša gradonačelnica i visoka funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke Dragana Sotirovski, zbog sumnje da su malverzacijama u štabu za vanredne situacije naneli štetu budžetu grada u vrednosti od više od 7 miliona evra. Iz Niša izveštava Dragana Cvetković.
Dragana Sotirovski za sada se brani ćutanjem, a njen branilac najavljuje da će odbranu izneti tek naredne nedelje. Da podsjetimo, Sotirovski je uhapšena 21. februara zajedno sa svojim saradnicima, odnosno članovima štaba za vanredne situacije kojima je ona komandovala u vreme dok je bila na čelu Niša. Njoj je određen pritvor do 30 dana, dok je njenih 12 saradnika, nakon što su na saslušanju priznali krivicu, puštena da se brane za slobode. Za jednim osumnjičenim i dalje se traga. Osim Sotirovski, u pritvoru se nalazi dolaze i odgovorna lica iz dve firme sa kojima je sklapala poslove po hitnom postupku, a to su dvojica braći iz firme Vodomonteri iz Lalinca, kao i vlasnik, odnosno odgovorno lice firme Simpuk Gradnja iz Malošišta. To su sela nadomak Niša, a oni su obavljali radove koji su vezani za vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Tri uhapšeni saradnici Dragane Sotirovski sumnjiče se za krivično delo nesavesna rad u službi, tako što su kao članovi štaba glasali za zaključke da se proglasi vanredno stanje, iako za time nije bilo potrebe. Time je preskakala javnu nabavku i angažovala firme Vodomonteri iz Lalinca i Simpuk Gradnja iz Malošišta, koje su dobijale status privrednog subjekta od posebnog značaja. Ono za što se oni sumnjiče jeste da su fakturisali cene koje su bile mnogo više u odnosu na tržišne cene, a koje je izradilo javno preduzeće Najsud, odnosno Vodovod u Nišu. Dragana Sotirovski se brani ćutanjem, a njen pravni zastupnik nam je rekao da smatra da u njenom slučaju nema elemenata krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, jer su sve odluke štaba za vanredne situacije donesene kolektivno. Ono što se postavlja u ovom momentu jeste pitanje tajminga ovog hapšenja. Dok vlast, odnosno predsednik SNS-a Miloš Vučević, kaže da je ovo deo velike akcije protiv korupcije u Srbiji, da je to dobro za Niš i da je hapšenje Dragane Sotirovski pokazalo da zapravo u stranci nema nedodirljivih, s obzirom na to da je Dragana Sotirovski članica predsjedništva stranke. Sa druge strane, opozicija tvrdi da je ovo zapravo jedan način da se utiša bes nezadovoljnog naroda pred veliki protest studentski edikt koji će 1. marta biti održan u Nišu.
Iz Niša se javila Dragana Cvetković. Navršavaju se 32 godine od zločina u mestu Štrpci u Bosni i Hercegovini, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske najpre izveli 20 civila iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar i potom ih mučili i ubili. Za zločin u Štrpcima pred sudovima u regionu pravosnažno je osuđeno 10 osoba. U saopštenju povodom godišnjice tog zločina, Stranka demokratske akcije Sandžaka ocenila je da je pripadnost drugoj veri i naciji bio jedini motiv tadašnjim srpskim oružanim snagama da oduzmu pravo na život nevinim ljudima.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Umesto mirnog rešavanja sporova, oružani napad u Banjskoj. Umesto prihvatanja nacionalnih simbola i poštovanja teritorijalnog integriteta, Srbija šalje pismo rezerve. Umesto rešenja za položaj Srba na Kosovu i finansiranje iz Srbije, ukidanje dinara i gašenje srpskih institucija. Sve su to umesto koraka ka implementaciji, koraci ka kršenju sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, koji su tačno pre dve godine prihvatili premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detaljnije u prilogu Sandra Cvetković.
Iz Nemačke ambasade na Kosovu navode da sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i aneks dokument za njegovu implementaciju ne može da zastarite, da su i dalje obavezujući za obe strane kao osnova za dalje pregovore. Podvukli su da očekuju punu implementaciju sporazuma iako je, kako su naveli, u protekle dve godine ostvaren ograničen napredak. Radio Slobodna Evropa se za komentar obratio i ambasadi Francuske te Sjedinjenim Američkim Državama, ali odgovor nije stigao. Ko je odgovoran što se sporazum o putu ka normalizaciji odnosa ne sprovodi, nisu odgovorili ni iz vlade Kosova, Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, predsjedništva te Evropske unije koja posreduje dijalogom. Sporazum o putu ka normalizaciji predviđa pored ostalog jednaka prava Kosova i Srbije, poštovanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola, otvaranje diplomatskih misija Srbije i Kosova u sedištima vlada tih zemalja. Također njime se Kosovo obavezalo da će formirati zajednicu opština sa srpskom većinom, a Srbija da neće blokirati učlanjenje Kosova u međunarodnim organizacijama. Ipak u posljednje dve godine na terenu se umjesto implementacije dešavalo gotovo sve suprotno. Tako je umjesto izmirivanja svih sporova između Prištine i Beograda isključivo mirnim sredstvima i suzdržavanja od pretnje ili upotrebe sile, kako predviđa član 3 sporazuma o putu ka normalizaciji, dogodio se oružani napad Srba na policiju Kosova u Banjskoj, u kome je ubijen policajac i trojica napadača. Kosovo inače ovaj napad okarakterisalo kao teroristički i optužilo Srbiju da stoji iza njega, što zvanični Beograd odlučno negira. U članu 1 i 2 sporazuma o putu ka normalizaciji navodi se da će strane razvijati normalne dobrosusedske odnose, da će međusobno prepoznati svoje dokumente i nacionalne simbole, poštovati njihove nezavisnosti i teritorijalni integritet. Međutim, tadašnja premijerka Srbije Ana Brnabić je decembra 2023. uputila pismo i navela da se sporazum smatra prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de facto i de jure priznanje Kosova. Međutim, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak je septembra 2024. rekao kako je Srbija povukla ovo pismo. Član 7 sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa predviđa da se za srpsku zajednicu na Kosovu osigura odgovarajući nivo samomenadžiranja i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost financijske podrške Srbije i direktnim komunikacijskim kanalom za srpsku zajednicu vladi Kosova. Iako zajednica nije formirana, Kosovo je decembra 2023. donelo uredbu kojom se ukida platni promet u dinarima, što je znatno otežalo isplate koje Srbi sa Kosova imaju iz budžeta Srbije. U međuvremenu je Kosovo od januara 2024. počelo i sa gašenjem institucija koje rade u sistemu Srbije uz obrazloženje da je njihov rad nelegalan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iako su od promjene vlasti 2020. u Crnoj Gori sve tri vlade obećavale da će ta država biti poželjna destinacija za strane ulagače, najveći deo direktnih stranih investicija u tom periodu dolazi od kupovine nekretnina. Udeo kupovine nekretnina u ukupnom iznosu stranih direktnih investicija je u prethodne 4 godine povećan sa 30 na 50%. Ovom temom bavila se Jasna Vukićević.
Iako su od promjene vlasti 2020. sve tri vlade obećavale da će Crna Gora biti poželjna destinacija za strane ulagače, najveći dio takvih ulaganja je kupovina crnogorskih nekretnina. No što je sa stranim investicijama u infrastrukturu, projekte koji podstiču proizvodnju i nova radna mjesta i da li je kupovina nekretnina poželjan oblik stranog ulaganja za Crnu Goru, pitamo ekonomistu Mirzu Krnića iz Pokreta Preokret.
Nije sporno da postoje ove investicije, država ubira poreze, ali mi imamo dvostruki problem. Porastom ovih investicija cijene stanova ostaju visoke i rastu, kao i kamatne stope na kredite, tako da se na riteško mogu riješiti stambeno pitanje. Sa druge strane, ulaganjem u stanove se zarobljava kapital, tu nema nove vrijednosti, ne zapošljavaju se novi ljudi, osim eventualno agencijama za nekretnine, ali to neznatno utiče na problem nezaposlenosti. Bez obzira na navedeno i na cijene stanova koje konstantno rastu, investitori se ipak odlučuju da kupuju stanove. To znači da nigdje u njihovoj percepciji je rizično ulagati u privredu ili pokretanje proizvodnje. Procijenili su da je rizik gubitka novca preveliki i da dobit nije sigurna, pa ne vrijedi rizikovati. To dovoljno govori o tome kakav je ambijent za investiranje u Crnoj Gori i tu kao najodgovornije vidim postojeće i prethodne vlade, svaka u određenoj mjeri odbijala investitora od kojih zajednica može imati koristi.
Ove statističke brojke koje smo čuli, što govore o strategiji države kada je riječ o stranim investicijama? Postoji li ona uopšte?
Ne treba pretjerivati u značaju koje strane direktne investicije treba da imaju, bez zanemarivanja pozitivnih efekata koji svakako može biti. Dakle, one jesu značajne, ali ako nemamo domaću proizvodnju, vi možete samo da pratite kako one dolaze i odlaze. Strategije i vizije razvoja nema, ni kako da se privuku investicije koje mogu da pomognu, kao ni kako da se pokrene proizvodnja. Od tri zemlje iz koje dolaze najveće investicije, ni jedna nije članica Evropske unije. To su Srbija, Rusija i Turska. Nama su potrebne investicije iz sistema koji imaju kulturu poslovanja na zdravim osnovama. Očito je da takav kapital ne privlačimo u mjeri u kojoj bi trebalo, i to negdje jasno ukazuje i kakva je percepcija investitora iz razvijenih zemalja kada je naš poslovni ambijent u pitanju.
Da stranci sve više kupuju nekretnine poslednjih godina, pokazuju podaci Privredne komore, po kojima je od 2021. do 2024. taj procenat u ukupnom prilivu stranih investicija povećan sa 30 na čak 51%. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Vesti iz sveta. Čuveni holivudski glumac Gene Hackman pronađen je mrtav zajedno sa svojom suprugom Betsy Arakavom u Santa Feu. Šerif okruga Santa Fe, Adam Mendoza, potvrdio je da su Gene Hackman i njegova supruga pronađeni mrtvi u svom domu. Hackman je za života dva puta osvojio nagradu Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar. Proslavio se krajem 1960-ih u filmu Bonnie Clyde, a poznat je između ostalog po ulogama u filmovima Francuska veza i Superman. Influencer Andrew Tate i njegov brat navodno su pobegli u Sjedinjene Američke Države iz Rumunije, gde su optuženi za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju. Priredio Zoran Glavonjić.
Rumunski G4 medija i britanski BBC, citirajući izvore sa bukureštanskog aerodroma, javili su da su braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, otputovala 27. februara avionom ka Floridi. Rumunska jedinica za suzbijanje organizovanog kriminala podigla je optužnicu protiv Andrewa i Tristana Tatea i dve Rumunke za trgovinu ljudima. Uhapšeni su u decembru 2022. Mediji su u februaru pisali da je američka administracija vršila pritisak na Rumuniju da ukine ograničenja za braću Tate. Šef diplomatije Rumunije Emil Hurezanu to je negirao. Sud u Bukureštu nije odredio datum suđenja za četvoro optuženih koji negiraju krivicu. Apelacioni sud u Bukureštu saopštio je 19. decembra da je utvrdio nepravilnosti u optužnici i predmet vratio glavnom tužilaštvu sa predlogom da iznese nove dokaze. Andrew Tate ima više od 10 miliona pratilaca na platformi X, dok je sa drugih izbačen, uključujući Facebook i TikTok zbog optužbi za govor mržnje i mizogine komentare. U avgustu mu je određen kućni pritvor, dok je Tristan Tate pod sudskom kontrolom na 30 dana. Tužilaštvo je saopštilo da su identifikovali 7 žena koje su seksualno iskorišćavane i braću Tate optužilo da su vrbovali žrtve koristeći takozvanu metodu ljubavnika, tvrdeći da žele vezu ili brak. Po optužnici žrtve su zatim zastrašivane i prisiljavane da proizvode pornografski sadržaj. Nakon što su rumunski istražitelji sproveli novu istragu i pretrese u rezidencijama braće Tate, tužilaštvo je podiglo nove optužnice za osnivanje organizovane kriminalne grupe, opštenje sa maloletnim osobama i pranje novca. Optuženima je zabranjeno da napuste Rumuniju za vreme trajanja postupka. Vlasti su planirale da budu izručeni Velikoj Britaniji kada se njihov slučaj u Rumuniji završi. I u Britaniji su optuženi za silovanje i trgovinu ljudima, čiji sud je 18. decembra odredio zaplenu 2,6 miliona funti za plaćanje neizmirenog poreza. Braća Tate ranije su izjavila da ne žele da budu izručena iz Rumunije.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimate drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kogdi da skupa od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija. Šta uradili?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.